Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Entitetski parlamenti danas užurbano rade kako bi usvojili budžete za narednu godinu, što je uslov za dobijanje novca od MMF-a. U Sarajevu zasjeda zastupnički dom na kojem je opozicija kritikovala Nermina Nikšića, koji je mimo vlade uputio budžet u parlamentarnu proceduru.
Ne može se napredovati ni u jednoj instituciji federacije, pa ni u vladi. Ne mogu se praviti ključni iskoraci naprijed ako se isključivošću jednih ili drugih, jedni razvlašćuju, drugi sebi uzmeju za pravo, treći se pozivaju na ustav, četvrti na zakon, koji su u koliziji, i dođemo, kažemo, eto znate, to mora biti tako jer ne može drugačije.
Budžet i ekonomsku politiku za narednu godinu kritikovala i opozicija u Republici Srpskoj, čiji parlament već drugi dan raspravlja o tome.
Jel pričamo o socijalnoj odgovornosti, o tome kako treba radnicima, zaposlenim u policiji, u prosvjeti, učiteljima, nastavnicima uzeti po 80 i 100 maraka i reći to je socijalna politika.
Skupština Bosansko-Potrinskog kantona izglasala nepovjerenje kantonalnoj vladi. Prosvjetni radnici Zapadno-Hercegovačkog kantona organizovali jednosatni štrajk upozorenja, nezadovoljni najavom vlade da bi zbog teške financijske situacije moglo doći do umanjenja njihovih primanja. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izrazio zabrinutost zbog izgradnje 3000 stanova u istočnom Jeruzalemu. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 2 do 10 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana, koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je u toku izvanredna sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta. Zastupnici raspravljaju o proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za iduću godinu. Ukupni planirani proračunski prihodi i rashodi za 2013. godinu su oko 2 milijarde i 200 milijuna konvertibilnih maraka. Donošenje proračuna je bitan preduvjet za nastavak stand-by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom. Proračun bi sutra trebao razmatrati i Dom naroda. U Banja Luci je danas nastavljena sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Zastupnici razmatraju prijedlog ekonomske politike Republike Srpske za 2013. godinu. I današnju cjelodnevnu raspravu obilježili su suprotstavljeni stavovi pozicije i oporbe. Na dnevnom redu posebne sjednice je prijedlog proračuna Republike Srpske za 2013. godinu. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i obrana Melvida Jašarevića iznose završne riječi na suđenju za teroristički napad na američko veleposlanstvo u Sarajevu 28. listopada 2011. godine. Odvjetnik Jašarevića Senad Dupovac završnu riječ je bazirao prvenstveno na okolnosti da njegov klijent nije došao pred veleposlanstvo SAD-a tog dana da nekog ubije, nego da bude ubijen i mučeničkom smrću sebi osigura mjesto u raju. Skupština Bosansko-Podrinskog kantona Goražde izglasala je danas nepovjerenje kantonalnoj vladi. Inicijativu su pokrenuli zastupnici SDP-a i SBB-a uz obrazloženje da vlada ne ispunjava preuzete obveze prema proračunskim korisnicima. Prosvjetni radnici Zapadno-Hercegovačkog kantona danas su organizirali jednosatni štrajk upozorenja. Prosvjetari su nezadovoljni najavom vlade da bi zbog teške financijske situacije moglo umanjiti njihova primanja. Poljoprivredni proizvođači općine Srbac obustavili su danas promet na magistralnom putu Nova Topola-Srbac-Derventa. Ovo je drugo ovogodišnje okupljanje srbačkih ratara. Oni su nezadovoljni dodjelom državnog poljoprivrednog zemljišta u općini Srbac na koncesije. Borut Pahor novi je predsjednik Slovenije. On je ubjedljivo u drugom krugu predsjedničkih izbora održanih jučer pobjedio aktualnog predsjednika Danila Turka. Pahor je prema podacima izbornog povjerenstva osvojio nešto više od 67% glasova. Izraelski plan izgradnje naselja u strateški osjetljivom području okupiranih teritorija nanio bi gotovo kobni udarac mirovnim nadanjima, upozorio je glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon. Izrael je odobrio izgradnju 3000 dodatnih stambenih jedinica dan nakon što je Opća skupština UN-a glasala za podizanje palestinskog statusa u državu posmatrača. U Vijetnamu je poginulo četvero djece u eksploziji granate iz rata sa Sjedinjenim Američkim Državama. Još četiri seljaka su teško povrijeđena. U vode Perzijskog zaljeva srušio se saudijski avion bombarder. Pilot se smatra nestalim, priopćilo je Saudijsko ministarstvo obrane. Filipinci su započeli evakuiranje desetina tisuća stanovnika na svojim južnim obalama. Očekuje se dolazak tajfuna, čiji se vjetrovi kreću 210 km na sat. Smatra se to najsnažnijim tajfunom u ovoj godini. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Brojne nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini obilježili su ovaj dan nezadovoljstvom odnosom društva prema osobama sa invaliditetom. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom, u višim područjima očekuje se snijeg. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se uglavnom između 2 i 7, na jugu zemlje od 6 do 10 stupnjeva.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Entitetski parlamenti danas užurbano rade kako bi bili usvojeni prijedlozi budžeta za narednu godinu, što je uslov za dobijanje novca od Međunarodnog monetarnog fonda. U Sarajevu zasjeda zastupnički dom, a već sutra će o tome raspravljati Dom naroda. Prijedlog budžeta federacije iznosi više od 2,2 milijarde maraka, što je za 11% više u odnosu na budžet godinu ranije. Podsjećamo, prijedlog budžeta u parlamentarnu proceduru uputio je Nermin Nikšić, predsjednik federalne vlade, jer pojedini ministri nisu došli na sjednicu na kojoj se o tome trebalo raspravljati, izvještava Aida Đugum.
Okvir budžeta postavljen je na realnim osnovama i zbog naslijeđenih dugova ne može imati razvojnu komponentu, rekao je premijer federacije Nermin Nikšić. Oko 700 miliona ide na kreditne obaveze, a oko milijarde su kapitalni grantovi i kapitalni izdaci. Premijer je sa novom parlamentarnom većinom dogovorio rebalans budžeta u prvom kvartalu naredne godine. Nikšić je pozvao parlamentarce da usvoje budžet.
Danas i sutra parlament federacije ima u svojim rukama sudbinu budžeta federacije. Namjerno kažem sudbinu budžeta, jer federacija će biti sa ili bez budžeta, ali sa određenim socijalnim tenzijama ili bez njih.
Prijedlog budžeta u parlamentarnu proceduru samostalno je uputio premijer Nikšić, što je izazvalo brojne polemike o tome da li je na taj način ispoštovana ustavna i zakonska procedura. Ustavno-pravna komisija je zaključila da nema dileme. Premijer predlaže budžet, ali Ismet Osmanović iz kluba SDA je rekao da se do sada nikada nije dogodilo da vlada nema stav o budžetu.
Ne može se napredovati ni u jednoj instituciji federacije, pa ni u vladi. Ne mogu se praviti ključni iskoraci naprijed ako se isključivošću jednih ili drugih, jedni razvlašćuju, drugi sebi uzmaju za pravo, treći se pozivaju na ustav, četvrti na zakon, koji su u koliziji i dođemo, kažemo, eto, znate, to mora biti tako jer ne može drugačije.
Predsjedavajuća kluba HSP DNZ Hafeza Sabljaković.
Mislim da je trenutno premijer federacije i prouzročio, jedini je krivac zašto je došlo do krize u vladi federaciji i zašto mi danas najvažniji dokument raspravljamo bez da ga je vlada usvojila.
Šef kluba SDP-a Jasenko Selimović.
Gospodin Nikšić kao premijer se u proteklih nekoliko sedmica, odnosno mjeseci, suočio s dva velika pritiska. Prvi pritisak je od strane Međunarodnog monetarnog fonda. Pored ovog, gospodin Nikšić je u zadnjih nekoliko sedmica izložen i ucjenama i političkom pritisku od strane ministara iz reda SDA, HSP-a i Narodne stranke Radom za boljitak.
Budžet federacije za 2013. godinu bi se pred delegatima Doma naroda parlamenta federacije trebao naći već sutra, kako bi se ispunio rok prema MMF-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
Skupština Republike Srpske još jučer je započela sjednicu na čijem dnevnom redu je budžet i prijedlog ekonomske politike za narednu godinu. Iako vlada i poslanici iz SNSD-a svim silama brane prijedlog koji je upućen u parlamentarnu proceduru, opozicija je već najavila kako će glasati protiv njega. Budžet i ekonomsku politiku ne podržava ni sindikat, jer će njime, budžetskim korisnicima, plate biti smanjene za 10%. Skupštinu prati Maja Bjelajac.
Raspravljajući o ekonomskoj politici, opozicija Republike Srpske danas je postavila brojna pitanja o privrednoj, fiskalnoj i socijalnoj odgovornosti vlasti. Poslanik Partije demokratskog progresa, Branislav Borenović.
Jel pričamo o socijalnoj odgovornosti? O tome kako treba radnicima, zaposlenim u policiji, u prosvjeti, učiteljima, nastavnicima, uzeti po 80 i 100 maraka i reći to je socijalna politika. Ma nema to veze sa socijalnom politikom. I dajte više, prestanite pričati bajke o turističkim kompleksima, o skijalištima u Driniću, o nafti koja samo što nije odavde ispala iz Narodne skupštine Republike Srpske i dajte se vratimo realnim stvarima.
Borenović ipak smatra da rješenje postoji.
Trebamo da ovu ekonomsku politiku oborimo, treba da oborimo budžet Republike Srpske, zato što nije dobar za radnike Republike Srpske, zato što nije dobar za Republiku Srpsku. Da vratimo budžetsko ograničenje koje je bilo 18% za otplat kredita i da se sjedne onda sa Međunarodnim monetarnim fondom i kaže gospodo draga, mi ne možemo se ovako zaduživati, jer ovo vodi u sunovrat financijski sektor i financije Republike Srpske, vi to dobro znate. Sljedeće godine treba vratiti 570 milijuna konvertibilnih maraka. Ko će ih vratiti? Hoćemo opet 10% uzeti radnika. Hoćemo otpuštati radnike, to jest vi, skupštinska većina.
Ali u redovima pozicije odlučno vraćaju lopticu optužujući prethodnu vlast za uzroke katastrofalnog ekonomskog stanja. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nenad Baštinac.
Preuzmite i vi odgovornost za ono što ste činili i u vladama u kojima ste bili sa SDS-om i u onom periodu u kojoj ste bili s nama.
Savez sindikata Republike Srpske pozvao je poslanike da ne usvoje ekonomsku politiku i budžet za 2013. godinu, jer se njima urušava standard radnika i penzionera. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Skupština Bosansko-Podrinskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici izglasala je nepovjerenje kantonalnoj vladi. Inicijativu za izglasavanje nepovjerenja pokrenuli su poslanici SDP-a i Stranke za bolju budućnost, uz obrazloženje da vlada ne ispunjava preuzete obaveze prema socijalnom sektoru, zdravstvu, policiji, obrazovanju, poljoprivredi, stambenoj politici, studentima i boračkoj populaciji. Iz Goražda se javlja Alen Bajramović.
Za smjenu su glasali poslanici SDP-a, SBB-a, LDS-a, BPS-a, Narodne stranke, Radom za boljitak i Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Razloge za smjenu u ime nove skupštinske većine iznio je poslanik Saveza za bolju budućnost Muamer Romanović.
Od dana imenovanja vlade Bosansko-podrinskog kantona Goražde pa do danas prošlo je više od 5 mjeseci, a ista nije odgovorila ustavnim i zakonskim obavezama i svoje nadležnosti, niti je ispunila očekivanje i obećanja data danom preuzimanja mandata. Obaveze koje je preuzela stalno i u kontinuitetu ignoriše i ne ispunjava, što se posebno ogleda kroz probleme socijalnog sektora, zdravstva, policije, obrazovanja, rješavanje gorućih problema u poljoprivredi, stambene politike, ugroženosti studenata, boračkih populacija, a posebno ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca.
Tri poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu nisu prisustvovala sjednici, dok su poslanici Stranke demokratske akcije sjednicu napustili prije izjašnjavanja, tvrdeći da je prilikom njenog sazivanja prekršen ustav i poslovnik. Smijenjeni premijer Alija Begović.
Ovo sve što je u obrazloženju dostavljeno apsolutno ne stoji. Vlada to smatra krajnje neutemeljenim, netačnim.
Nova sjednica skupštine na kojoj bi trebali biti imenovani i novi ministri bit će zakazana u narednih nekoliko dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U sudu Bosne i Hercegovine tužilaštvo i odbrana iznose završne riječi u predmetu Mevlid Jašarević i drugi. Jašarević je tužilaštvo tereti za teroristički napad na američku ambasadu u Bosni i Hercegovini u oktobru prošle godine, a Emraha Fojnicu i Muniba Ahmed Spahića za pomaganje u izvršenju. Više u prilogu Dženane Halimović.
Branilac Mevlida Jašarevića, optuženog za teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu, Senad Dupovac, u završnoj riječi, kako je najavio, fokusiraće se na Jašarevićev motiv da 28. oktobra prošle godine pred ambasadu nije došao da ubije, nego da bude ubijen i umre mučeničkom smrću, što bi mu osiguralo raj. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u istom je postupku optužilo Emraha Fojnicu te Muniba Ahmed Spahića da su kao članovi terorističke grupe omogućili Jašareviću izvršenje krivičnog djela. Tužilaštvo zastupa optužnicu prema kojoj su Jašarević, Fojnica i Ahmed Spahić napadom na američku ambasadu planirali iznuditi ustupke od organa vlasti zahtijevanjem da NATO snage napuste Afganistan, te su prijetili građanima Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke. Tokom napada Jašarević je za 50 minuta iz automatske puške ispalio 105 metaka na zgradu ambasade. Tom prilikom ranio je Mirsada Velića, policajca koji je radio na obezbeđenju ambasade. Suđenje Jašareviću počelo je sredinom juna ove godine, a obilježili su ga česti skandali. Jašarević je u više navrata izbacivan iz sudnice zbog nepoštivanja suda. Često je odbijao i da ustane pred sudijama, pravdajući to svojim vjerskim ubjeđenjima. Kao svjedoci pojavili su se i brojni eksperti, među kojima i oni za pitanja terorizma. Prezentirano je i oko 100 materijalnih dokaza, uključujući i videosnimke napada i Jašarevićevu oproštajnu poruku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poljoprivredni proizvođači opštine Srbac obustavili su danas saobraćaj na magistralnom putu Nova Topola Srbac Derventa. Ovo je drugo ovogodišnje okupljanje srbačkih ratara koji su nezadovoljni dodjelom državnog poljoprivrednog zemljišta u opštini na koncesije. Za naš radio govori Slavoljub Božić, organizator blokade.
Naš osnovni zahtjev je da vrati nam zemlju koju smo radili, koju smo plaćali zakup opštinama i da se vrati zemlja na opštinu. Ja ću sutra ponovo idem u opštinu sa ovim zahtjevom i s ovim pa firma koji treba da dostavim, da opština, načelnik rekao da će to ovjeriti, pa ponovo dostavljam njima i čekamo dalje. A ako se ponovo, onda idemo na zajedničku blokadu, opština Srbac, opština Gradiška, opština Dubica, imam neki kontakt sa opštinom Šamac. Pošto svi isti imamo iste probleme, onda ćemo djelovati zajednički.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Entitetski parlamenti danas užurbano rade kako bi usvojili budžete za narednu godinu, što je uslov za dobijanje novca od MMF-a. Opozicija oštro kritikovala prijedloge budžeta u obje entitetske skupštine. Skupština Bosansko-Podrinskog kantona izglasala nepovjerenje kantonalnoj vladi. Prosvjetni radnici Zapadno-Hercegovačkog kantona organizovali jednosatni štrajk upozorenja, nezadovoljni najavom vlade da bi zbog teške financijske situacije moglo doći do umanjenja njihovih primanja. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 2 do 10 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Lokalna vlast u Banja Luci najtransparentnije u Bosni i Hercegovini, a kiseljak i jajce zauzimaju posljednja mjesta na listi transparentnosti, pokazalo istraživanje Transparency International BiH.
Godišnji plan rada načelnika ne postoji. Na internet stranici nema nacrta regulacionih i prostornih planova. Da li to neko želi da isključi javnost iz tog procesa donošenja odluka?
Danas se obilježava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Ovaj datum nizom aktivnosti obilježen je i u Bosni i Hercegovini.
Želimo što prije da se donesu zakoni koji će omogućiti servise podrške osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost zbog izgradnje 3000 stanova u istočnom Jeruzalemu. Prema njegovim riječima, Palestinci u tom dijelu grada mogli bi biti potpuno odsječeni od ostatka zapadne obale. Izrael je odobrio izgradnju dodatnih stambenih jedinica dan nakon što je Skupština UN-a odobrila Palestini status države posmatrača nečlanice. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaradić.
Izrael pojačava pritisak. Vlada je u nedjelju najavila da će Palestincima uskratiti oko 100 miliona dolara koje Izrael kroz poreze i druge prihode skuplja u ime palestinske samouprave. Ministar financija Yuval Steinitz izjavio je da će taj novac umjesto Abbasovoj administraciji biti upućen izraelskoj elektroprivredi za plaćanje dugova koje Palestinci imaju za struju. Yasser Abed Rabo, visoki palestinski dužnosnik, osudio je ovo oduzimanje poreznih sredstava kao piratstvo i krađu. Ti redovni mjesečni poreski transferi iz Izraela su ključni novac za siromašnu palestinsku samoupravu i nekoliko desetaka hiljada državnih službenika i sigurnosnih snaga. U saopštenju Ujedinjenih naroda kaže se kako će izgradnja 3000 novih stanova potpuno odcijepiti istočni Jeruzalem od ostatka zapadne obale. Generalni sekretar UN-a Ban je kazao da su naselja ilegalna prema međunarodnom pravu. Na njegova izjava naišla je na osude Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske, a premijer Benjamin Netanjahu je na Banove kritike samo ponovio da će nastaviti gradnju. Danas gradimo, a nastavit ćemo izgradnju u Jeruzalemu i na svim područjima koja su na izraelskim mapama od strateških interesa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Tačni uzroci nesreće u kojoj je u petak povrijeđen državni ministar financija i trezora Nikola Špirić i još pet osoba još nisu utvrđeni. Ono što je poznato je, kako javlja Željka Mihaljević, da su u saobraćajnoj nesreći učestvovala tri vozila.
U prometnoj nesreći u kojoj je teže tjelesne povrede u svojstvu suvozača zadobio ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić u petak oko 21.50 u glavnoj ulici u Drvaru, sudjelovala su tri vozila, kazao nam je glasnogovornik MUP-a kantona 10 Ivica Vadoljak, te dodao.
A drugi sudionik prometne nezgode je David B., rođen 1994. godine u Drvaru. On je upravljao motornim vozilom marke Ford Mondeo.
A onda je nastala prava drama, ističe dr. Darko Horvat, ministar zdravstva u vladi Županije 10, koji je možda i najzaslužniji za spašavanje državnog ministra.
Ja mogu reći da je to veoma teško izražirati, tako da sam na povike ljudi, i ja i kolege, evo, među prvima istrčao, doletio do auta, otvorili vrata, naglo ga je iščupao, malte ne, može se reći tako ružno iz auta, ali je bio u jako ružnom položaju sa teškim povredama i sigurno kontuzovan uz potres mozga. Pustio sam ga na zemlju, uspio izvaditi jezik ispod vrata, klekli, međutim čak treće vozilo na nas je nasrnulo, ne znam iz kojih razloga, tako da sam ga uspio ispod vrata izvaditi iz sebe.
Točni uzroci ove neobične prometne nesreće u kojoj je pored Špirića lakše tjelesne ozljede zadobilo još 5 osoba nisu do kraja rasvjetljeni.
Očevid je napravljen, ali sad treba uzeti sve izjave, ali pošto se određene osobe kao nalaze i u Banja Luci, određene osobe u medicinskom centru ovdje u Livnu, tako da će to sigurno malo produžiti taj tijek istrage.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Lokalna vlast u Banja Luci najtransparentnija je u Bosni i Hercegovini, pokazalo istraživanje nevladine organizacije Transparency International obavljeno u 140 bosansko-hercegovačkih opština. Kiseljak i jajce zauzimaju posljednja mjesta na listi transparentnosti, rečeno je na konferenciji za novinare koju je pratio Milad Obradović.
Istraživanje transparentnosti u BH opštinama obavljeno je prvih 8 mjeseci ove godine u okviru projekta koji je finansirala vlada Holandije. Ellen van den Res, zamjenica ambasadora Holandije u Bosni i Hercegovini, kaže da opštine imaju veoma važnu ulogu u procesu jačanja upravnih struktura i evropskih integracija.
Nažalost, u Bosni i Hercegovini smo svjedoci situacije u kojoj političke stranke su prečesto prezauzete sa svojim ličnim uskim interesima, njihova djela i programi uglavnom se ne poklapaju sa interesima građana. Nažalost, javnu upravu uglavnom koriste kako bi ostvarili stranačke pozicije ili ojačali sopstvene i ostvarili korist.
Istraživanje transparentnosti bavilo se prije svega radom lokalnih skupština, administracije i načelnika. Saradnik Transparency Internationala Aleksandar Draganić napominje da je najveći broj opština u BiH djelimično transparentan.
Jedina opština koja je na pragu između izuzetno transparentne i transparentne bila opština, odnosno grad Banja Luka.
22 opštine su okvalifikovane kao netransparentne, a 5 kao izuzetno netransparentne.
Tako da je najlošija bila općina Kiseljak, gdje u suštini odbili su saradnju, imamo jajce, isti slučaj se desi u jajcu.
Tek kada je u pitanju odnos lokalne administracije prema građanima, Draganić upozorava.
Godišnji plan rada načelnika ne postoji. Na internet stranici nema nacrta regulacionih i prostornih planova. Da li to neko želi da isključi javnost iz tog procesa donošenja odluka?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Danas se obilježava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Ovaj datum nizom aktivnosti obilježen je i u Bosni i Hercegovini. U šetnji Sarajevom sa osobama sa invaliditetom bila je i naša Selma Boračić.
Iako je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prije 3 godine ratificiralo Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih naroda, da postoji državna strategija o pomoći i rehabilitaciji osoba sa invaliditetom, ova populacija u BiH još uvijek je na margini društva. Direktor Saveza društava za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom Bosne i Hercegovine, Haris Haverić.
Želimo što prije da se donesu zakoni koji će omogućiti servise podrške osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici. A šta to znači? Da osoba sa invaliditetom ne smije završiti u zavodu bilo kojeg tipa kao isključena osoba ili broj, već ima puno pravo kao i svi drugi da bude i u osnovnoj i u srednjoj školi i da ima pravo na zapošljavanje.
Zajedno sa organizacijama osoba sa invaliditetom šetnji se pridružio federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber, kojeg su od katedrale do zgrade zajedničkih institucija BiH vozili u invalidskim kolicima.
Većinu stvari koje su odnose za implementaciju UN konvencije upravo kod nas radi nevladin sektor. Prvenstveno mislim da je nedostatak volje. Bilo šta kad se dešava, uvijek oni koji ne žele raditi najprije se pozovu na nedostatak sredstava, a zatim na komplicirano političko uređenje naše države.
Šetnji Pokušaj biti ja pridružilo se oko 100 građana i osoba sa invaliditetom koji su poručili da žele biti aktivni članovi društva, a ne osobe koje se smještaju po raznim zavodima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A u Sarajevu traje protest umjetnika i kulturnih radnika zbog naloga Uprave kulturno-sportskog centra Skenderija da se iz njenih prostora deložira CK Čarlama. Radi se o izložbenom prostoru jednog od najatraktivnijih i najaktivnijih likovnih projekata koji afirmiše savremena kretanja u ovoj oblasti. Menadžment tvrdi kako im Čarlama duguje 40.000 maraka za struju te ne plaćaju zakup prostora. Prilog Budi Vukobrata.
Menadžment Skenderije svoj naum o navodnom poravnavanju sa djelatnostima, zbog kojih je ovo zdanje zapravo i sagrađeno, započeo isterivanjem KK Bosne iz dvorane koja nosi ime Mirze Delibašića. Potom je naložena deložacija kolekcije Arsevi, ali se srećom u tom slučaju našlo rješenje, pretpostavljam trajno. Sad je na redu jedan od najvitalnijih likovnih projekata CK Čarlama. Sutra može biti Kolegium Artisticum najatraktivniji višenamjenski prostor u državi, kome je već isključena struja. Najnoviji potezi izazvali su konsternaciju kulturne javnosti, a većina istaknutih ličnosti iz svijeta umjetnosti i javnog života odgovara oštrim protestima. Korisnici prostora u objektima Skenderije uglavnom smatraju kako nikom ništa ne duguju. I u najnovijem slučaju uprava Skenderije traži da joj se plate dugovi za struju i kiriju. Našim stvaraocima, jednako kao i sportistima, valja omogućiti da se bave svojim plemenitim djelatnostima. Kad ih se već ne može stimulisati, barem im ne uskraćivati mogućnosti. S druge strane, izmaglica tranzicijskih propisa i novog poslovnog folklora ne bi smjela uskraćivati pravo zaposlenicima Skenderije da se bore za opstanak, ali ni dozvoliti im jednostrane poteze koji idu na uštrb ukupne javnosti zbog kojih je ovaj objekat grad sam sebi izgradio. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Stari most u Mostaru u izboru portala weather.com svrstan je među 20 najljepših mostova na svijetu. Mostarci se raduju da njihov simbol tako visoko kotira u svijetu, ali i ocjenjuju kako je stari most zaslužio da ponese titulu najljepšeg. Mirsad Behram.
Alica Jakirević je mostarski slikar čiji se atelje nalazi svega nekoliko desetina metara udaljen od simbola Mostara, Starog mosta. Vijest da je Stari most zauzeo 12. mjesto na listi najljepših svjetskih mostova po izboru portala weather.com, Jakirović za Radio Slobodna Europa ovako komentira.
Most je za mene prvi most na svijetu jer on je poseban. Presretan sam.
Direktorica lutkarskog pozorišta u Mostaru Ranka Mutevelić kaže kako ima sreću da je svakoga dana put od kuće do pozorišta vodi upravo preko Starog mosta.
Dan kad ne pređem preko Starog mosta i kad nisam u Starom gradu, kao da nisam bila u svom gradu i kao da nisam bila u Mostaru.
Ranka Mutevelić također kaže kako je na neki način Stari most izborom na 12. mjesto zakinut.
Mislim da je nepravedno na 12. mjestu. Ja sam neke od njih vidjela, zaista neke sam vidjela samo na slici, ali ja ljepšeg nisam vidjela.
Da, Stari most ima posebno značenje za sve Mostarce, smatra i mostarski vajar Florijan Mičković. Podsjeća da je Mostar grad mostova.
Ali most je stari, jedan specifičan objekt koji je vrijeme pokazalo vrhunsko djelo.
Inače, recimo da je po izboru portala weather.com titulu najljepšeg ponio vodeni most u njemačkom gradu Magdeburg, a među 20 najljepših, među ostalim, našli su se i čuveni francuski Pont du Gard, Brooklynski most u Njujorku, kalifornijski Golden State, Ponte Vecchio u Firenci te Bosforski u Istanbulu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I pred krajem emisije slijedi još jedan pregled vijesti, Ivan Katavić.
Zastupnici federalnog parlamenta razmatraju prijedlog proračuna federacije za iduću godinu. O proračunu i prijedlogu ekonomske politike Republike Srpske za iduću godinu raspravljaju i zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske. U sudu Bosne i Hercegovine završeno iznošenje završnih riječi u predmetu Melvid Ješarević i drugi. Tužitelj Dubravko Čampara zatražio je da optuženi budu osuđeni za organiziranje terorističke grupe, za što se može izreći kazna do 5 godina zatvora. Skupština Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde izglasala nepovjerenje kantonalnoj vladi. Prosvjetni radnici Zapadno-Hercegovačkog kantona organizirali jednosatni štrajk upozorenja. Borut Pahor novi je predsjednik Slovenije, on je ubjedljivo u drugom krugu predsjedničkih izbora pobijedio aktualnog predsjednika Daniela Turka. Izraelski plan izgradnje naselja u osjetljivom području okupiranih teritorija nanio bi gotovo kobni udarac mirovnim nadanjima, upozorio je glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon. U Vijetnamu poginulo 4 djece u eksploziji granate iz rata sa Sjedinjenim Američkim Državama. U vode Perzijskog zaljeva srušio se saudijski avion bombarder. Na Filipinima se očekuje dolazak tajfuna čiji se vjetrovi kreću 210 km na sat. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom, u višim područjima očekuje se snijeg. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se uglavnom između 2 i 7, na jugu zemlje od 6 do 10 stupnjeva.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Ivan Katavić i urednice voditeljice emisije Dženana Karabirović.